بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بالقرآن ودعانا للإيمان وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادرلر، حرمتلي أتحاللر، عزيز أكلر، إيمان داش قدردارلر، أولا ربمز الله جل وعلا بأدد حمد صنالر وشكرلر أيتمز أنين حبيب ورسول محمد عليه الصلاة والسلام صلوات ودردلر أيتمز. Mana bugun muborak ulug' onlarda, muborak ulug' lahzalarda Ramazon oylarini mana bugun 10-chi ro'zalarida, 10-chi inshaalloh robbil alamin kunlarida hamdidor bo'lib turibmiz. Alloh taolo hammalarimizni ixlos bilan, ojizlik bilan tutayotgan ro'zalarimizni qabul eylasin. Alloh taolo bu oyni rahmatlaridan, mag'firatlaridan, itqum minan niron bo'lgan dahalarga berilgan ulug'vor darajotlardan bahramand bo'lgan holatlarda chiqmoqlik baxtini ham taboraka va taolo hammalarimizga muvaffaq aylasin. Bugungi inshaalloh robbil alamin jumalik suhbatimiz zakot moliyaviy ibodat deb belgiladik. Sababi Ramazon oyida bilamizki insonni qalbi nihoyatda bir riyozat chekib, o'zida inson chanqoqlik, o'zida inson ochlik, o'zida inson barcha ana shunday g'aribu g'urabolarning oylar mobaynida, yil mobaynida o'tayotgan mashaqqatlari, ularning ana shunday qiyinchiliklarini ma'lum ma'noda bo'lsa-da o'zimizda riyozatini tortamiz. Uning ana shunday bir qo'li yupun birodarlarimizga nisbatan, insonlarga nisbatan mehr oqibat didalarini kengayishi albatta Ramazondagi ulug'vor bir darajotlari sharofati bilan bo'ladi. Inshaalloh robbil alamin bu oyda nihoyatda Robbimiz Alloh taboraka va taoloni bandalarga barakotlari ziyoda bo'ladigan oy, chin ixlos bilan, e'tiqod bilan, ibodat bilan bardavom bo'lar ekanmiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ramazon oyida qilingan ezgu ishlarning savobi haqida shunday deydilar: kimda kim Ramazon oyida biror bir nafl amalni bajarsa, u boshqa oyda farz amalni ado qilgan bilan teng bo'ladi. Kimda kim bu oyda bir farz amalni bajarsa, boshqa oydagi 70 ta farz amalini ado qilgan bilan teng bo'ladi deganlar. Shunga ko'ra zakot va nafl sadaqalarini ham Ramazon oyida ado etish juda fazilatlidir. Zakot berish moliyaviy imkoniyati bor musulmon kishiga Alloh taboraka va taolo tarafidan farz qilingan amal bo'lib, islomdagi bosh rukunlardan biridir. Zakot hammamiz yaxshi bilamiz azizlar, Hijratni 2-chi yilida Madinada farz qilingan. Zakot haqida Qur'oni Karimning 27 o'rnida namoz bilan barobar zikr qilingan. Va aqimussalah va atuzzakah. Namozni barpo qilinglar, zakotlarni o'tanglar, zakotlarni beringlar deb Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda bir necha oyat karimalarda bayon qilgan. Zakot oyati Payg'ambarimiz alayhissalomning ko'plab hadislari ila farz bo'lgan. Shuning uchun ham zakot moliyaviy ibodat hisoblanadi. Uni hech bir musulmon kishi inkor etmaydi. Qasdan zakotning bila turib farzligini inkor etgan kishi na'uzon billoh dindan chiqib kofir bo'ladi. Zakotda ibodat ma'nosi bo'lish bilan birga ulug' insoniy g'oyalar, axloqiy tavsiyalar, ma'naviy qadriyatlar ham mujassam bo'lgan. Zakotda uni beruvchisiga ham, oluvchisiga ham ular yashab turgan jamiyat a'zolariga ham ko'plab dunyoviy va uxroviy manfaatlar mavjud. Zakotdan asosiy maqsad insonni mol-u dunyodan ustun qo'yish. Inson degan ulug' zot dunyoning quli emas, balki mol-u dunyo inson quli ekanini ta'kidlashdir. Zakot berish Alloh taolo insonlarga bergan ne'matlariga shukr qilish demakdir. Bobomiz Imom G'azzoliy shunday deydilar: Alloh taolo o'z bandasiga jon ne'mati va dunyo ne'matini bergan. Badan ibodatlari jon ne'matining shukridir. Badan ibodatlari jon ne'matining shukridir. Moliyaviy ibodatlar esa dunyo ne'matining shukridir. Qarang, siz biz ibodat qilamiz, ruku qilamiz, sajda qilamiz, har qanday bir Robbimiz buyurgan amallarni chin ixlos bilan qilamiz. Bu albatta jonimizni ne'matining bir shukri ekan bu badan ibodatlari. Endi bizga berilgan dunyodagi imkoniyatlar, dunyodagi berilgan barakalar, dunyodagi berilgan bu mol-u mulklar esa albatta biz mana bu moliyaviy ibodatlarni qilishlik bilan ana shu dunyoda Xudoy taolo bergan ne'matlarni shukrini ifoda qilgan bo'lar ekanmiz. Zakot ham ana shunday moliyaviy ibodatlardan biri bo'lib, ne'matlarni shukriga bir javob bo'lar ekan. Bugungi kunda barchalarimiz muborak Ramazon oyida Allohning bizga ato etgan ne'matlardan bahramand bo'lib turibmiz. O'ziga shukr kim ushbu oyni siz bizlar tinchlik, xotirjamlikda, osoyishtalikda o'tkazmoqdamiz. Azizlar, Allohga beadad, behisob shukr. Atrofga qarang, qanaqa g'alag'avurlar bo'lyapti. Ramazon bo'lsa ham, Ramazon bo'la turib, eng ulug' oy, harom qilingan urush, janjallar, shunda ham qon to'kib, portillatib, har xil vahshiy ishlar bo'layotganligini ko'ryapmiz. Biz musulmonlar alhamdulillah bugun kechayu kunduz to'xtovsiz har bir daqiqada Allohga bir shukr qilmoqligimiz lozim ekan. Zakotning joriy etilish hikmati shundan iboratki, u tufayli jamiyatda bir qadar tenglik paydo bo'lib, boy va ehtiyojmandlar o'rtasida iliq munosabatlar vujudga keltirish, albatta shu bilan birgalashib zakot beruvchi o'zini molini poklab oladi. Uni talofatlardan asrash, yana ham ko'payishiga zamin tayyorlashni zakot deb ataladi. Endi kimki baxillik qilib zakot bermasa, baxil va zolimlardan hisoblanadi va qiyomatda azob uqubatga duchor bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda shunday deyiladi: Kimga Alloh mol-u dunyo ato etgan bo'lsa-yu, lekin zakotini bermagan bo'lsa, mol-u dunyosi qiyomat kunida unga zahari ko'pligidan boshidagi terisi to'kilib ketgan bir erkak ilon bo'lib yo'liqadi. U ilonning jag'ining ikki tomonida ikkita osilib turadigan zabibalari bo'ladi. Ilon qiyomat kunida mol sohibini o'rab oladi. Keyin uning lab lunjidan tutib shunday deydi: Men sening molingman, xazinangman, deb aytadi. Sahih Buxoriy. Zakot bermayotgan odamlarni dunyoni o'zida holatlarini hammamiz ham guvohi bo'lamiz. Mana zakot bermaydigan qancha odamlarni ko'ramiz. Zakot deganda bir cho'chib tushadiganlar bor. Voy, shuncha dunyodan shuncha narsani 40dan mana shuni ajratamanmi? Voy, baraka topkur. Alloh haq subhanahu va taolo senga onangni qornidan tug'ilgan paytingda Alloh aytayapti: Vallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ya'ni onangizni qornidan chiqqan paytida hech narsangiz yo'q, ilmsiz bir oddiy bir ana shunday bir go'sha edingku, deyapti Xudo taolo. Alloh berdi-ku kiyim kechagidan tortib. O'sha dunyoni ham Alloh bermadimi? Afsuski, zakot bobini agar har bir badavlat odam berganda edi, Xudoy taolo moliyaviy jihatlarni barkamol bayonini darsligini o'tab qo'ygan ediki, birorta dunyoda kambag'al bo'lmagan bo'lar edi. Birorta qiynalgan bo'lmagan bo'lardi. Sababi zakotni juda ko'pchilik bermaydi. Lekin o'sha odamlarni mundoq matematik qilib, kalkulyatsiyani olib hisob kitobini qilsangiz, zakotga ajratgan puli misolan olaylik 200 ming so'm zakot berish kerak bo'lsa, haligi odam yil mobaynida qatdan qatga, haromdan xarajga chamadonlab ko'tarib ishini bitqazishga, tinchi uchun, bir telefonni jiringlamasligi uchun, xavf-xatarga bir uchramasligi uchun, qutulishligi uchun og'zidan chiqqan narsani birovlarni berib harom xarij yo'llariga sarflaydi. Hayron qolasiz. Lekin o'sha odam zakot bersa edi, Alloh taolo o'sha xavfdan ham, xatardan ham, o'sha tushkunlikdan ham, notinchlikdan ham Xudoy taolo uni poklab, hatto dunyoningni poklab qo'yaman. Qo'rg'onga olaman, uni himoya qilaman. Kelgusi yilga uni o'stirib qo'yishlik zakotdagi holat. O'suvchi degan uni bir ulug' bir ne'mat bilan siylab qo'ydi. Lekin banda ko'proq mana shu ko'zini oldidagi ojiz mana shu yolg'onchi ko'zga ishonib qoladi-yu, uni oqibatidagi iymondan kelib chiqib, muhabbatdan kelib chiqib ishoniladigan narsaga beparvo bo'lib qoladi. Oqibatda mana shunday bir jarayonlar ustiga insonni kelar ekan. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Ey bandalarım, hushyor bo'ling. Biz hech qaysi bandaga zulm qilmaymiz, deyapti Xudoy taolo. Lekin bandalarimiz o'zlariga o'zlari zulmni ravo ko'radilar, deyapti. Zakotda ham shunday. Mana boshlanadi. Zakotda endi ko'rasiz, tuylik istaydiganlar ko'payadi. Bermasam ham bo'ladimi? Endi mabodo bermasa bo'ladi degan domlani topgungacha domla istayveradi. Ular ikkinchi domlaga ketaveradi. Qachon ya bermasangiz bo'ladi, mayli, o'sha ozgina berib qo'ysangiz bo'ldi deydigan yo'lini topganda, oxiri ha Xudoga shukr, mana patvosi bor ekan deydi. O'sha patvo bergan bilan billa bo'ladi lekin. Al mar'u ma'a man ahabba. Kimga muhabbat qilsa, o'sha bilan birga uyg'onadi. Zakotda berishlik uslubini ko'proq qidiringki, bermaslik uslubini emas. Sababi siz bilan biz bu dunyoga qorovulimiz. Yeganimiz o'zimizniki, ichganimiz o'zimizniki nasib qilsa, sarf qilgan ehsonimiz, xayrotimiz o'zimizniki agar unga ham riyo sum'a o'lgunimizgacha qo'shilib qolmasa, qolganiga tayyor qorovulimiz. Ana qorovulga ham pul to'laysiz boshqa qorovullarga. Unga pul o'zingga o'zing yana sog'ligini ketkazib, yana qancha asabini buzib, uni poylab keyin bo'ldi u yoqdan Azroil alayhisalom kelib al-mautu ya'ti baghtatan ulum qo'qqidan keladi val qabru sunduqul amal qabr amallar sandug'idir deganda endi unda va vaylato ihsonim bor xayratim bor qivolay tamom. Shuning uchun hozir bugun imkoniyati bor odam zakotga beparvo bo'lmasligi lozim. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib a'udhu billahi minash shaytonir rajim والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ صدق الله العظيم أنا كتابة أتكن كنا توبة سورة أقوتك تراويحت أنا شو آيات تلايكم شلرن حزين قلب يغيب ularni Alloh yo'lida infoq qilmaydiganlarga, zakot bermaydiganlarga alamli, achinarli azob xushxabarini bering. O'sha molu dunyolari jahannam olovida qizdirilib, u bilan peshonalari, yuzlari va yonboshlari va orqalari kuydiriladigan kunda ularga mana bular o'zlaringiz uchun to'plagan narsalaringizdir. Bas endi xazina qilgan narsalaringizni azobini toting deylar. Zakot agar berilmasa insonga faqat dushman. Bu mol zakot düşman emas. Zakoti berilmagan dunyo bizga dushman ekan ki, hatto mana shu dunyosini o'zini Hudoy taolo yoqib, uni qizitib turib, uni yuziga, yonboshiga, orqasiga fazuqu tani azobini tortsin endi topgan dunyoningni, mana sen dunyoying. Qani senga foyda berarmikin, shunga sig'ingan eding, shunga sajda qilgan eding, molparast bo'lgan eding, davlatparast bo'lgan eding. Endi qani seni najotingni berarmikin deb Xudoy taolo azobni kuchaytirar ekan. Bilib qo'yaylik, zakot diniy, axloqiy, ijtimoiy jihatdan juda ko'plab manfaatlarga ega bo'lib, ularni ba'zilarini quyida bir keltirib o'tishlikka ijozat bergaysiz. Zakotni birinchi diniy taraflari haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchisi, zakotni diniy biz uchun foydalari. Zakotni ado etish bilan kishi islom binosi rukunlaridan yana bir rukunni barpo qilgan bo'ladi. Qaysiki bandaning dunyoyu oxiratdagi saodati mana shu rukunlar ustiga qurilgan. Agar mana shu yerda 7 yoshdan boladan so'rasa, Xudo xolasi shunchalik bir dinimizni o'rganyapmizki, islomning nechta binosi bor desa, hammamiz yodlab olganmiz. Tomirimizgacha alhamdulillah singib ketdi. 40 farzi, birinchisi 5tasi islomda deymiz, u iymon, albatta namoz, albatta zakot, roza, haj deb aytamiz. Bu yodlab olishligining foydasi yo'q. Amaliy jihatga o'tishlik. Mana shu zakotni berishligim bilan islomning rukunini, dinimning poydevorini men bino qilgan bo'laman. Mana shu ishim bilan Alloh jalla va aloni roziligini topaman. Mana shu islomning ruknini barpo qilishligim bilan inshaalloh men dunyo oxirat saodatiga erishaman degan eng ulug'vor bir aqidani o'zimizda e'tirof etishligimiz lozim bo'lar ekan. Ikkinchidan, zakot boshqa barcha to'ati ibodatlar kabi bandani Robbiga yaqinlashtirib, iymonini ziyodalashiga sabab bo'ladi. Qarang, zakot beryapmiz. Hayotimizda onamiz, otamiz, o'g'lim, mana bunday bir meva, anjir yegim kelyapti, uzum yegim kelyapti desalar, alhamdulillah, o'ylaymanki, ko'ngillarini topish, ularni xizmatlarda bo'lish, ular aytishmasdan turib ularni yaxshi ko'rgan taomlarini, yaxshi ko'rgan kiyimlarini, yaxshi ko'rgan bir ana shunday bir ularning barcha hojatlarini bajarishga harakat qilamiz. Yoki o'zimizning ustimizda bir rahbarimiz bo'ladigan bo'lsa, qanday kiyimni yaxshi ko'radilar, qanday rangi, qanday taomni yaxshi ko'radilar, odamlar o'rganib, o'sha odamni hayotdagi hobbisiga qarab uning qo'l ostidagi kishilar moslashib, uning ko'nglini topishga harakat qiladilar. Vaholanki, birodar, iymondosh qadrdonim, Alloh jalla va alo zakot bersang, men zakot bilan, men zakot bermagan odam zakot berishligi bilan Xudoy taolo bir undan bir foyda olib qolmaydi. Zakotmi, boshqa ibodatlarmi, hammasi o'zimiz uchun. Alloh taolo bunga muhtoj emas. Alloh taolo bunga muhtoj emas. Zakotni berishlik bilan Robbimiz buyurgan amru farmonini, u buyurgan ana shunday bir ulug'vor vazifani shodu hurramlik bilan qilyotganligimiz va bu bilan Robbimizni va payg'ambar alayhissalom aytgan orzularni ro'yobga chiqarib, chin musulmon ummati Rasululloh ekanligimizni bildirish ma'nosi ekanligini diniy bir foydalaridan kelib chiqib bilmoqimiz lozim ekan. Uchinchisi, molni zakotini o'tagan kishi ulkan ajr va mukofotlarga ega bo'lishligini his etishligimiz, zero zakot ham sadaqalar hisobiga kirib, uning ajr va mukofotlari doimiy o'sib boradi. Alloh marhamat qilib aytadi Qur'oni Karimda. 4-dan Alloh taolo zakot tufayli gunohlarni o'chirishi hadis shariflarda keladi. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'a an-nar. Xuddi suv olovni o'chirgani kabi sadaqa, zakot ham insonni gunohlarini o'chiradi deyilgan. Zakotni endi axloqiy foydalarga bir to'xtalib o'tmoqchimiz. Birinchisi, zakot beruvchi odam o'zini olijanob, sahovatli, muruvvatli kishilar qatoriga kiradi. Zakot berishlik bilan inson o'zida karam, o'zida jud, o'zida sahovat, o'zida ana shunday bir mukarram bo'lgan o'zini Allohni mehr oqibatli bandalarini saflariga muhtaram degan ulug' mukarram bir inson, sahovatli inson degan bir ana shunday bir holatga buyuklik sari bir qadam bosar ekan. Axloqiy foydalardan biri. Ikkinchisi, zakot berish sababi bilan o'zining kishi o'zini muhtoj, bechora birodarlariga nisbatan rahim bir paydo bo'ladi. Ularni dard alamlarini halgi odam his qiladi. Ya'ni kambag'al odamga berasiz, undagi yo'qchilikni ko'rasiz, shukr qilasiz. U birodarimiz 12 oy, 11 oy mobaynida shunday yurgan ekan. Men shuni bilmanman, shunga beitibor bo'lmanman deb Alloh taoloni oluvchi emas, beruvchi qilib qo'yganligiga inson axloqiy jihatdan ham bir foydalar olar ekan. Uchinchisi, albatta zakot bergan kishini ruhiyati birinchidan tiniqlashadi. Zakot bergan odam yengillaydi. Sababi zakot berganingizda halgi zakot oluvchi odam aytadida: Allohumma ajarakallohu fima a'tayta va barakallohu fima abqayta. Parvardigoro, menga zakot bergan bandangni bu bergan sadaqotini, zakotini ajrlantirgin, savob bilan buni Parvardigoro xursand qilgin bu bandangni. Va barakallohu fima abqayta ya robbi, bu bandangning endi qolgan dunyosiga barakot bergunu o'rnini muzoaf behisob qilib to'ldirgin deb halgi yupun kishi, qiynalib turgan kishi, vaqtinchalik sinovda turgan birodarimiz, faqir kishi xushnudlik bilan duo qiladi. Alloh taolo kambag'allarning, zaiflarning, g'ariblarni, mu'sir qiynalgan kishilarning ularga berilgan yordam, ularning duolari bilan boshqa kishilarni rizqini, boy-badavlat kishilarni yanada imkoniyatlarini kengaytirar ekan. Bu narsalar zakot beruvchiga albatta ijobiy ta'sir qiladi. Uning boshqalar tomonidan sevilishiga, yaxshi ko'rilishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, zakot va xayru ihsonlar tufayli kishining boshqalar ko'z o'ngidagi xatoyu kamchiliklari unutilib, yopilib ketadi. Karam qilasiz, sahovat qilasiz. Alloh taolo shu bilan sizni endi haligi sizni yomon ko'rib turgan, hasad qilib turgan ko'ngillarda muhabbat urug'i paydo bo'ladi. Sizga nisbatan salbiy emas, ijobiy taraf uyg'onadi. Sizga nisbatan yomonlik urug'i emas, sizga nisbatan endi alohida ixtirom urug'i o'sha xonadonda paydo bo'ladi. Bu sizni qilgan ana shunday bir saxovatingiz bilan. Imom Shofiy o'z baytlarida shunday dedilar: Xaloyiq ichra gar ko'paysa aybing, mazammat ishsang shohu gadodin, alarni yashirmoq istasa qalbing, libos et saxovat otliq matodin. Qarang, mashaalloh. Xaloyiq ichra gar ko'paysa aybing, aybing ko'payib ketdi. Mazammat ishsang shohu gadodin, hamma seni yomonlab ketib qoldi. Shoh ham, gado ham, o'tgan ham, turgan ham, o'tirgan ham seni yomonlay keta boshladi. Alarni yashirmoq istasa qalbing, libos et saxovat otliq matodin. Ya'ni sen o'sha saxovatdan shunaqa bir libos tikkinki, shunday bir tarqatkinki, shunday bir joylarga uni berginki, zakotni, sadaqotingni, ihsoningni endi u senga libos bo'lsin. Seni yomonliklardan, senga bo'ladigan behurmatliklar eshigini yopsin deylar. Demishlar, har neki ayib bo'lursa oshkor, saxovat yoparmish xub mu'jizakor. Qarang, demishlar, har neki ayib bo'lsa oshkor, saxovat yoparmish xub mu'jizakor. Bu mu'jiza ishkin shoshlaylik. Alloh taolo hammamizni iloho beruvchilardan qilsin. Bu yil berolmayotganlar ko'ngillarga hech bir nishta urilmasin. Allohdan so'rasinlar. 1000 so'mmi, 500 so'm bo'lsa ham niyat qilib, mana zakot deb bering. Alloh kelgusi yilga inshaalloh haqiqiy dinimiz qadriyatidagi zakot beruvchilarni foydalarga inshaalloh ega bo'lamiz. Allah niyetke karab bunu biraz. İnşallah büyül bir almayıp gelirler, hiç şükürlükle düşmesinler. Birgen, öz peyti de birgen. İnşallah bir hemen de niyet kısa. İnşallah elbette bana şimdi minge hem nasip kıyın deyip Hüdayi Teala'dan sorarsa bendeni, neki tilegini Ramazan ayıda Hüdayi Teala başka aylarda hem icabet kıladı. Aynıksa Ramazan ayıda hatmanelerde kılıngan, cümlelerde kılıngan, iftarlık saatlerde, seherlik dakikalarda kılıngan dua kabul ki Allah'dan estaydılı soruyelik, Allah'dan neme soresek dualarımız icabet buladigen uluğ var bir aylarda turpuz. Zakat biriş arkalı kişi bakıllik, zıknalik gibi bazı bir tüben hulklardan paklanadı. Şu bois ham Allah Teala "Huz min emvalihim sadakatan tutahhiruhum ve tuzakihim biha" dedi. Ularning mallardan malum sadakalar algin ki oşa sadakalar arkalı ularını paklagaysan. Tavbe suresi. Zakatın indi ictimai faydalarını bir bazı bir bandlarga toxtalib o'tamiz. Birinchidan, zakot berish orqali faqir va muhtojlar ehtiyojlari bir qadar qondiriladi. Zakot olgan shaxs ehtimol qo'lidagi o'sha pulni chiroyli tasarruf va tadbir qilish orqali sarmoyaga aylantiradi va shu bilan kambag'allikdan qutulib, tadbirkorlik safiga qo'shilish mumkin. Demak, zakot jamiyatda kambag'allikni tugatishga yordam beradi. Qarang, bir odam zakot olib, o'sha zakot olgandan keyin o'zi muhtoj edi. Zakot oldi, tadbirkorlik qildi, tasarrufini chiroyli qildi. O'shandan mayli ko'chatmi, urug'mi sepdi, ekdi, bir tijoratmi, tadbirkorlikmi boshladi, bir hunarmi, bir ishlab chiqarishmi boshladi. Kichkinagina boshlangan ishni Xudo taolo barakotini bersa, kelgusi yil o'sha odamni zakot beruvchilar qatoriga qo'shilib qolishligiga sabab bo'lasizdilar. Ikkinchidan, zakot berish orqali jamiyatning turli xildagi qatlamlari o'rtasida inoqlik, aqllik yuzaga keladi. Faqir va miskinlar qalbidagi ularga hech qanday yordam qo'lini cho'zmaydigan boylarga nisbatan nafrat, gina va adovatga barham beriladi. Uchinchidan, zakot jamiyatning boyishiga, davlatiga baraka kirishiga sabab bo'ladi. Zero zakotu ado qilingan molga baraka beriladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam biron bir sadaqa molni kamaytirgan emas dedilar. Qarang, biror bir sadaqa molni kamaytirgan emas. Sizni bilan bizni ko'zimizda mol kamayayotganga o'xshaydi, aslida u ko'payadi. Biz bir qism qandaydir bir zarrani berayotgan bo'lsak, Alloh taolo bu yoqdagi unga nisbatan katta bo'lgan davlatga Xudo ana bu bergan zarramizni sharofat bilan Xudo endi sizga qarz qolmaydi. Xudo taolo o'rnini to'ldiradi, barakotini beradi, qolgan dunyoni harom harishdan poklab beradi, shubhadan poklab beradi va albatta shu bilan birgalashib u insonni Xudo taolo moliga barakotlar ato qiladi. To'rtinchidan, zakot tadbirkorlik rivojlanishiga bosh omil hisoblanadi. Molidan zakot berib yuruvchi odam o'z sarmoyasini yanada jiddiyroq yusunda aylantirishga. Chunki nisobga yetgan mol aylantirilmay tursa, sanoqli yillarda zakot uni yeb qo'yadi. Mana shunday bo'lmasligi uchun ham sarmoya doimiy ravishda aylantirilib turilishligi kerak. Natijada esa jamiyatda chin ma'noda iqtisodiy o'sish yuzaga keladi. Zavod, fabrikalar, ustaxonalar ishga tushadi, do'konlar quriladi, fermerlik, ziroat va hosildorlik ishlari yo'lga qo'yiladi. Buning samarasi o'laroq ko'pchilik ish bilan ta'minlanadi. Ammo zakot berilmaydigan, iqtisodi faqat riboiy banklar asosiga qurilgan jamiyatlarda esa bir tomon bankirlar gullab, boshqa tomon esa yo'qsilga aylanadi. Jamiyatdagi muvozanat buziladi. Alloh taolo zakotni joriy qilishlik bilan haromga berilgan ribokorlarni, sudxo'rlarni Xudo taolo bir alohida tanbehini beryaptiki, zakot bergan inson pul sarflashlik bilan nimaga ega bo'lyapti-yu, lekin pulini ustiga pul ustima qilayotgan odam nafaqat o'zini onasini zino qilganni kasofatiga, balki molidan ham, jonidan ham, hayotidan ham o'sha odamlar mahrum bo'lganligini bir necha dalillar bilan bugungi hayotda hammamiz ko'rib turibmiz. Hech qachon sutxo'rning kosasi oqarmaydi. Hech qachon sutxo'rni baxtli bo'lganligini ko'rmaysiz. U odamni doim ichidan bir kasallik, balo, musibat xonadonida arimayotganligini, halovat yo'qligini, janjal to'polon ichida ekanligini sutxo'rlarni hayotida hatto o'lyotgan paytida ham joni ham chiqishligi qattiq qiyin azobda bo'lganligini bir necha marotaba hammamiz ham hayotimizda, atrofimizda ko'rib, ishitib guvoh bo'lib kelamiz. Yuqorida zikr etilgan foyda va manfaatlar zakot shaxs va jamiyatning salohiyat topishi uchun o'ta zaruriy narsalardan biri ekanligiga dalolat qiladi. Endi ma'lumki, zakot muayyan miqdordagi mablag'ga ega bo'lgan musulmonning zimmasiga farz bo'ladi. Zakotni vojib qiluvchi muayyan miqdor shariat tilida nima deb ataladi? Nisob deyiladi. Zakot tilla, kumush, pul, meva, dehqonchilik mahsulotlari hamda chorva mollaridan beriladi. Zakot beriladigan molning nisobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tomonlaridan qat'iy belgilab berilgan. Mana buni o'tgangi jumada ham O'zbekiston musulmonlari idorasini alohida ulamolar hay'atini alohida qarorini, fatvolarini biz eshittirgan bo'ldik, to'g'rimi? Ya'ni 8 million pul mablag'iga hojati asliyasidan tashqari ega bo'lgan odam zakot beradi. Xo'p, o'zi hojati asliya o'zi nima? Hojati asliya insonni hayotiga zarur bo'lgan, eng kerakli bo'lgan asbob-uskunalar, ro'zg'or anjomlari, dehqonchilikka ishlatiladigan ketmon, lafatkaga o'xshagan narsalar, uy oilaga bir ishlatiladigan qozon tovoq idishlar, mana shu narsalar hojati asliya deyiladi. Lekin hojati asliyaga kirib qolsin deb bitta odam 5ta mashinasi bo'lsa ham zakot bermasa, bitta odam 5ta uchastkasi bo'lsa ham hojati asliya mana ham olib qo'yganman, buni ham olib qo'yganman deb zakotdan qochishlik uchun nima qilsa endi u gunohkor bo'ladi. U odamning endi ishi og'ir bo'ladi. Yo'q, bitta mashinasi bormi? Ikkinchi mashinasi hojati asliyadan tashqarimi? Bir odamni tasarrufida bitta mashina o'sha oilaga yetyaptimi? Demak, u odam undan tashqarisiga zakot beradi. Kimdir dom olib qo'ygan. Lekin ijaraga qo'yib qo'ygan. Lekin u odam ijaradan kelib chiqqan puldan zakot beradi. U domdan zakot bermaydi. Lekin bilib qo'yaylik. Kimdir tijoratini uslubini shu bilan qiladi. Dom oladi, remont qiladi, sotadi, u zakot beradi. Yana kimdir o'zini mablag'ini shu bilan mulkdorlik qilib qo'ydi. Mabodo qimmat bo'lsa, ochsa sotaman, yo biror kunimga yaroq qoladi, sotaman, ham foydalanaman, ham sarf xarajatimni qilaman. U odam ham zakot beradi. Sababi ertaga oshishligi, ertaga foydaga kirsa, sotishim ham mumkin degan unda qaror bor. Demak, u odam zakot beradi. Mana bu yusullarga alohida bir e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Ba'zi odamlar soliqlarga zakot bersam bo'ladimi? Avvalo, u soliqni siz o'sha foyda qilib nimadandir soliqqa tushgansiz, aka? Endi uni siz bunaqa bir yo'lini qilmangki, yana bir bitta karra bilan ikkinchi karrani uraman deyishlik endi u to'g'ri emas musulmonni, u xiyla qo'yindi u narsa. U mumkin bo'lmaydi, qanaqa qilib endi o'zingiz foyda qilib, o'zingiz foydalangan narsani evaziga chiqqan soliqni yana zakot bilan uni yop qo'yishlik u mumkin bo'lmaydi. U kambag'allik haqqi edi. U muhtoj odamni haqqi edi. Qiyomatda u ertaga husumat qiladi. Ey Robbim, mana bu boydan mana haqqimni olib bergin. Bu o'zining manfaati yo'lida yop qo'ygan bu zakotni deb turib ertaga husumat qilinadi. Ertaga hamma narsa ochiladi. Hozir berkitilgan narsa qattadir berkitilib turibdi. Alloh aybimizni berkitsin, u gunohimizni kechirsin, oxiratga qoldirmasin. Xudoniki u qattiq bo'ladi. Shuning uchun zakotga beparvo bo'lmaylik. Yana kimdir savol so'rabdi. Buni ham batafsil muxlis uzdaman javobini qildim. Savol so'rabdi. Savoli: "Men har yil qoraga katta iftorlik qilib beraman. 300 ta 400 ta odamni chaqirib iftorlik qilib beraman. Zakotimni o'sha bilan nima qilaman?" Ya? Ha, o'zi zakot beradigan odam boy odam bo'lsa. Ha, bu boy akamizni uylariga hammasi qorni chiqqanlar keladigan bo'lsa. Hammasi boylar kelsa, bu qora qiltirig'ni, bu angarinni guruchimi, buxorazmni guruchimi deb tiradigan matematiklar bo'lsa, u qandoq qilib endi u boyvachchalarga yedirgan, qodir odamlarga yedirgan, mayli orasida bitta ikkita ham bordir endi yo'liga olib kirib qo'ygandirlar, zakot oladiganlarni ham u bilan qutulib qolmaydi. Vaholanki u narsa yeb ichgandagi qolgan narsasini qanoq qilib siz yeysiz, o'zingiz bergan narsangizni, o'zingiz ehson qilgan narsangizni qayt qilgan bilan barobar emasmi? Qayt qilgan narsani yegan bilan barobar emasmi? U zakotga o'tmaydi. Ehson qilsangiz baraka toping, iftorlik qilsangiz baraka toping, ixcham qiling. Aslida zakot beradigan odamni iftorlik qilishligini keragi ham yo'q. Eng zo'r iftorlik o'sha zakotingizga, iftorlik ehsoningizga ham niyatingizni qo'shing-ku, o'sha muhtoj joylarga berib qo'ying, ana savob, ana zo'r, ana endi ishni bilini topgan inson mana shu bo'ladi. Mana bunga e'tibor berish lozim bo'ladi. Ko'pchilik mana bu usullarda nihoyatda beparvolik qilib, otamni o'rtoqlar bilan dachaga olib chiqib qoraka, bir hafta maza qilib dam oldirdim. Keyin o'sha dachaga bergan pullarimni, sarf xarajatlarimni hammasini zakotga. Mashaalloh, qattan bunaqa patvola chiqyapti bilmayman endi u. Mana bu narsalarga nihoyatda bir ehtiyot bo'lishlik. Zakot hazil narsa emas. Zakot bilan hazillashib bo'lmaydi. Zakotga nihoyatda bir ehtiyotkor bo'lishlik lozim bo'ladi. Zakotda o'zini o'rinlari bor. Alloh taolo marhamat qilgan. Albatta sadaqalarni faqat faqirlar, miskinlar, unda sadaqa ishidan ishlovchilar, dillari oshno qilinuvchi g'ayri dillar, pul to'lab ozod etiluvchi qullar, qarzdorlarga va Alloh yo'lida hamda yo'lovchiga, musofirga berish Alloh tomonidan farz etildi. Bu 8 ta o'rindan g'ayri dillar bilan qullar chiqarib tashlangan. Nimaga? G'ayri dillar Hazrat Umar roziyallohu anhu davrida sahobalar ijmoi ila albatta chiqarilgan. Qullar esa hozirgi asrimizda mavjud emasligi bilan bekor qilingan. Ayni paytda eng zo'r joyi Alloh uchun dalolat ad-dallu alal khayri kafa'ilihi. Yaxshilikka dalolat qiluvchi o'shani qiluvchi bilan barobar. Ey Bilol, shunday bir ish qilginki, bir mani sunnatimni ihyo qilgin. Mendan keyin kim mani bir sunnatimni tiriltiradigan bo'lsa, bilib qo'ysin, unga kim amal qiladigan bo'lsa, amal qiladigan bandaning savobidan biror zarra kamaytirilmagan holatda uni dalolat qiluvchi, uni tiriltirgan insonga shuncha ajr beriladi dedilar. Demak, ahli badavlat odamlar bitta ikkitasi ibrat bo'lsin. Qanday qilib? Talabalarga beraylik. Mana oliygohlarga qishloqlardan kelib, ovullardan kelib, har xil uzoq yaqinlardan, shaharni o'zidan kirib o'tganlar, sharoiti bir yupurroq bo'lib turgan hammalarimizni yurtdoshlarimiz bor, ukalarimiz bor, singillarimiz bor. Mana bering, talibi ilmdagi ulug'vor zakotni joyi yo'q. Beraylik. Qaysi bir oliygohda o'qiyapti, erga, yurtga, dinga, musulmonlarga, xalqqa manfaati bor bir yusinda o'qiyaptimi? Lekin o'sha o'qish manbaida ertaga o'sha ilmi bilan millatga, vatanga, musulmonlarga zarari bo'lmaydigan ish bo'ladigan bo'lsa, uni bering. Eng zo'r, eng oliy ishni qilgan bo'lamiz. O'sha talaba ilm o'qisa, olim bo'lsa, kitob yozsa, shogird chiqarsa, dunyodan o'tsa ham u odam, uning shogirdlari o'tsa ham kitoblari o'qiladi. Undan ham savobi siz zakot beruvchini hisobiga dunyodan o'tib ketsa uning barcha ajdodlarga savobidan bahramandlik bo'ladi. Shuning uchun zakot berishlikda o'rinlariga nihoyatda bir ehtiyot bo'lishligimiz lozim bo'ladi. Albatta zakotni nihoyatda bir birinchi o'rinda boshlaydigan joyimiz qat. Birinchi zakot ibda bi nafsik. Sadaqotni ham zakotni ham nafsingdan boshlagin dedilar. O'zimizda akalar, ukalar bormi? Birinchi zakot shularga bering. Opa singillar bor, birinchi shularga bering. Jiyanlaringiz bor, ularga birinchi bering. Ular turib boshqa qatlam emas. Avval o'zimizni atrofimizdagi eng yaqin kishilarimizni orasida munosibmi? Zakotga loyiqmi haqiqatda o'sha holat? Demakki, o'shani beraylik zakotga. Endi yana bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Va asirru qawlakum abi jahrubi. Ichingizdami, tashingizdami Xudo hamma niyatlaringizni bilib turibdi, deyapti. Sababi innahu alimun bi zatisur. Xudo hamma qalblar egasi. Hozirgi holatda alohida ehtiyotkorlik bir manbayim. nomunosib joyga berib qo'ymang zakotni. U joyi bo'lmasa, davlatga, dinga, millatga, mamlakatga xiyonatkor odamga berib qo'yib, dunyoda ham uni azobini tortasiz. Ertaga oshkorib qoladi. Endi u oxiratda ham uni javobi bor. Keyin yana zakotni. U haromdan zakot berilmaydi. Masalan, sutxo'r odam sutxo'rlik qilib turibdi. Bitta odam tarozidan urib qassobchilik qiladi. O'shandan pul ko'paytirgan. Yana bir odam poradan ko'paytirgan pulini. Bu odam zakot bermaydi. Bermay qo'yaversin. Sababi haromdan topib, yana u harom pul bilan endi zakot beraman deb uni poklayman desa, hech qachon o'zi asli harom bo'lgan narsani ehson xayrotlar poklab bermaydi. Balki yegan odam emas, yedirgan odam javob beradi. Sababi siz bir musulmonni halqumiga, xonadoniga, qozoniga o'sha narsa, uni hojatiga ishlaydigan narsa, bunga albatta ehtiyotkor bo'lish kerak. Ota, ona farzandiga zakot bermaydi. Farzand otasiga, onasiga zakot bermaydi. Sababi bizning majburiyatimiz farzandlarniki, otamizni, onamizni duolarini olishlik. Ularni qo'limiz ko'ksimizda turib, nimaki hojatlari bo'lsa, labbay deb qo'limiz ko'ksimizda turishligi bizga albatta qarz va farz omonat. Buni unutmaylik. Hech qachon ularga berilmaydi. Er-xotinlar zakot bermaydi bir-biriga. Demak, albatta zakotni o'z joy-joyiga, munosib joylariga albatta o'ylab, ko'zlab. Endi zakot bir joyga, bilasizki, qizini uzatmoqchi, o'g'lini uylatmoqchi, bir odam o'ta bemor, og'ir bemor, qimmat dorilar yozib berilgan yoki muolaja qildirmoqchi, jarrohlik operatsiyasi bor, lekin imkoniyati yetmaydi. Bilasiz o'sha joyi muhtojligini. Endi uni borib ijigini taqillatib, "O'kam, yo'qki, ana bagaj ochib turib, zakotimni olgin" deyilmaydi. Zakot beradigan odam, zakot oluvchi bechora his-hayajon bilan, hayo bilan sizni oldingizda hijolatli bilan turibdi. Birodar, siz undan ham hijolatli bo'lib turing. Bugun borku zakot oladigan, ertaga topa olmaydigan kun keladi boshimizga. Zakotni odamlar boshiga savatda tilla oltinlarni ko'tarib yurar ekan, lekin odam joyini topa olmas ekan. Bugun borligi bizning baxtimiz. Bugun borligi ahli badavlatlarning baxti, bugun xalqning, millatning baxti. Demak, berayotgan paytimizda kamtarlik bilan o'zimizni u odamga nisbatan ham rahmat sizga, meni xursand qilyapsiz, menga ancha yordam bo'ldi sizdan. Rahmat, sizni bir umr duo qilib o'taman deb siz ayting. Kibr otiga minib, mana olib qo'y. Bo'pti, u zakot qabul bo'lmaydi. Unaqa zakot bergandan bermay qo'yavering. U berilgan zakotning ertaga himoyasi, qo'rg'oni o'sishi, poklanishi bo'lmaydi. Albatta u odam balo ofatga uchraydi. Sababi kibr bilan bo'lgan gunoh kechirilmaydi. Fa innaha la yurja g'ufronaha. Uni kechirishlik umid qilinmaydi. Shuning uchun zakot beradigan odam kamtar bo'ladi, oddiy bo'ladi. Hatto shunday qiling. Bir omonat edi. Shuni bir yetkazib qo'ya deb kelyotdim deng. Zakot deyish shart emas. Mana zakot. Mana zakot berib yubordilar. Unaqa gaplar kerak emas. Zakot qalbingizdan o'tib turibdimi? Uni uyaltirmang. Zakot deb aytishingiz hozirgi kunni ob-havosida ham yaxshilik olib kelmaydi lekin. Bilib qo'ying. Sababi zakot deganlar o'sha o'zini to'g'ri niyatida bergandir ham, qaysidir qismida xato ham qo'ygandir. Shuni kasofatiga javob berib turganlar qancha? Ochiq-oydin bu narsa. Shuning uchun bilib qo'yaylik. Zakot o'sha qalbingizdan o'tib turibdimi? Sekin yupun qo'lga, oluvchi qo'lga, beruvchi qo'ldan o'tsa, Alloh guvoh bo'libdi, bu lozim bo'ladi. Bo'ladi. Lekin zakot berishlikda u odamni zakotga qodir bo'ladigan tarzga chiqarib qo'ymaslik kerak. 8 million o'zi nisob bo'ladigan bo'lsa, 8 million berib qo'yilmaydi. Sababi u odamda endi ishtiyoqi buzilib, boshqa-boshqa narsalar ketib qoladi. O'sha sinfiga, xarajatiga bilsangiz, mayli 8 million emas, 15 milliondir uni. Ana shunday bir uni davolatish yoki bir o'sha eng zarurat bo'lgan dinimiz buyurgan omillardagi narsa, o'shani siz o'zingiz bevosita ishtirok etib qilib bering. U odamni, o'sha pulni ko'rmagan odam uni olib buziladigan, nafsiga berilib ketib, nopok yo'llarga kirib ketishligi ham sabab bo'lmasligi kerak. Demak, zakot beruvchi odam hamma jihatlama zakotini o'z munosib, mutobiq joyini topib berilsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Zakot haqida bir chiroyli bir imkoniyat darajasida, ilhom darajasida bir sheriy hikmatlardan bir tayyorgarlik ko'rgan edik, o'qib beramiz. Dunyo o'zi bir sinov, mukofotidir jannat. Hech narsa vafo qilmas, obro, mol-u dunyo, davlat Alloh taqsim etgani shaksiz erur adolat. Zakot bering odamlar, zakot ham bir ibodat. Alloh boylikni berib sinaydi o'z qulini, iymoni but bo'lsa gar ochib berar yo'lini, xatoyu kamchilikdan qurur o'ngi so'lini. Zakot bering odamlar, zakot ham bir ibodat. Islomning besh arkoni namoz, roza, haj, zakot, Alloh yagona degan kalimayu shahodat. Zakot bergan mu'mindan arir ming bir mushkulot. Zakot bering odamlar, zakot ham bir ibodat. Zakotni unutganning iymoni butun emas. Alloh bergan ne'matning shukronasin kim demas? Yetim yesirning haqqin kimki musulmon yemas? Zakot bering odamlar, zakot ham bir ibodat. Zakot shunday ulug' ibodat. Zakotli mol-u dunyo halol barakotlidir. Islom dini pok dinu Alloh adolatlidir. Odil qori aytar so'z har dam hidoyatlidir. Zakot bering odamlar, zakot ham bir ibodatdir. Alloh jalla va alo hammalarimizni zakot beruvchilar qatoridan qilsin. Zakot beruvchilarga Alloh taolo ajrlarini ko'paytirsin. Qolgan dunyolarga Alloh barakotini ko'paytirsin. Alloh taboraka va taolo xalqimiz orasida ana shunday ba'zi bir yupillarga xursandchilik kalitini berishlikni Alloh taolo hammalarimizga muvaffaq aylasin. Alloh taolo zakot oluvchi birodarlarimizga zakotlarini muborak aylasin. Ularga ham munosib joyiga zakot beruvchini haqqiga qiladigan har bir ishlaridagi zakot olishlikdagi muomalatlari dunyo oxiratiga zakot beruvchini faqat saodat bo'lishligini muvaffaq aylagil. Parvardigoro bu yil zakot oluvchilar bo'lsa, kelgusi yil shularni zakot beruvchilar qatoriga qo'shilmoqliklarini o'zing muvaffaq aylagil. Parvardigoro qarzdorlarga najot bergin, mushkulbandlarni mushkullarini kushoyish qilgin, bemorlarga shifoyi komil ato aylagil. Hammamizni bugungi jumada qilgan duolarimizni huzuringda ijobat duolar qatoridan qilgin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi va rahmatuka ya arhamar rohimin.